Katrs ansamblis uzstājas gan savā dzimtajā valodā, gan atskaņo arī kādu latviešu tautas dziesmu. Krievu ansamblis Harmonija no Rēzeknes izvēlējies nodziedāt Ei, saulīte, drīz pie Dieva.
Ei, saulīte, drīz pie Dieva, dod man svētu vakarī.
Ko šos tarpos ar izteiksmīgām sarkanām krellēm rotājušās savu uznācienu gaida poļu biedrības vokālā ansambļa Červone Korali dalībnieces no Lūdzas. Latvijas kolektīvs tā arī saucas Sarkanās krelles, stāsta dziedātājas Aina un Tatjana.
Kolektīvs esam ļoti jauns, mēs darbojamies tikai 4 gadus. Esam ļoti priecīgi dziesmu svētkos kopā būt, kopā just.
Un ko nozīmē jums Latvijā koptās savas poļu tradīcijas? Kāpēc jums tas ir svarīgi?
Tas ir mūsu vēsture, tas ir mūsu sāknes. Un mēs neesam savu poļu kultūru tālāk.
Mēs jau neesam paši tādi tīri poļi, jā. Bet mums ir bijuši senči, tās ir mūsu saknes. Un mēs caur dziesmu mācoties dziesmas, tādā veidā mēs mācāmies valodu, kultūru un šādā veidā.
Sastop arī krievu folkloras kore Ivuška no Rēzeknes dalībniekus.
Mani sauc Jelena Burova, es esmu vadītāja jau 36 gadi, un šodien mēs piedalījāmies jau trešo reizi dziesmu svētkos, jā. Nu, vispār cilvēki mums aplaudēja, jā, nu, ļoti labi, nu, skaisti bija, draudzīga atmosfēra, ļoti. Šeit ne tikai krievi, šeit ir latgalieši un latvieši, dzied krievu kori, ja? Nu, mūsu repertuāra ir dažādu tautību dziesmas.
Vadītāja Vjačeslava Petrova vadībā Rīgā ieradies arī Daugavpils Baltkrievu vokālais ansamblis Kupaļenka.
Kupaļenka, tas ir Ziediņš.
Nu, ko tad Ziediņš Rīgā rādīs?
Mums ir programma ar latgaliešu tautas dziesmu un 3 dziesmas mums ir Baltkrievu folkloras dziesmas. Mēs jūtamies piederīgi Latvijas vidē. Mēs esam daļa no visa mūsu draudzīgā kolektīva, kura saucas Latvijas valsts.
Savu atšķirīgu krāsu mazākumu tautību koncertam piešķir Naujenes klezmera ansambļa Mazluto uzstāšanās, uzrunāja tā pārstāvi Šamiru Grīnbergu.
Es novēlu, lai katrs, kas Latvijā varbūt dzīvo, lai izjūtu savu tādu saikni ar savām saknēm. Ļoti labi, ka latvieci atceras savu, lietuvieci savu, krievs savu, ebrejs savu. Es domāju, ja mēs labāk zinām savas kultūra vēsturiskās saknes, jo mums mazāk būs varbūt arī tādu momentu, kas saucās tāda ksenofobija, kaut kāda citu cilvēku neieredzēšana. Mīlestība uz tuvāko un pirmkārt mīlestība uz Dievu.
Kopumā tautu dienā Vērmanes dārzā un Esplanādē šodien piedalās vairāk nekā 80 mazākumu tautību kolektīvu no visas Latvijas. Baiba Kušče, Latvijas Radio.